Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, отож, середа, вечір, 20:20, і як завжди ми в цій порі збираємося на вечірній програмі, де ми обговорюємо вже в четверте, нагальні теми церкви, мабуть, і можу їх назвати як проблеми. Чому проблеми? Тому в цім ефірі ми розкриємо цю тему. І сьогодні ми маємо нового гостя, пан Микола Кузнєцов, який являється модератором сайту novkult.net, по якому ми попередні програми, власне, і провадили. Вітаю вас в нашому ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня. Отож, як я сказав, ми сьогодні будемо говорити, продовжувати тему сект, і нехай буде несподіванкою, власне, для вас, нехай це буде інтригуючим моментом таким, і той момент, котрий вас буде змушувати прослухати цю тему, насправді дуже цікава тема, і я відразу передаю слово нашому сьогоднішньому гостю.
Доброго вечора, шановні слухачі. Я ще раз представлюся, мене звуть Микола Кузнєцов, я адміністратор та модератор сайту novkult.net, сайту «Новітні та нетрадиційні містичні рухи в Україні», мета, завдання сайту якого є протидія сектам та харизматичного руху діяльності деструктивних культів у нашій державі. Взагалі, діяльність цієї організації в нашій державі була призупинена декілька років назад. І в зв'язку з цим виникла ось така ідея відновити сайт, його реставрувати в нових рамках і якби залучити людей, громадські організації, релігійні організації до ось такої діяльності. Взагалі, мета сайту ознайомлювальна, тобто, щоб люди самі розуміли технології впливу сект на людей, ознайомилися з їхньою діяльністю, з практикою діяльності сект в Україні та познайомилися з взагалі їхньою структурою. На сайті є велика кількість для вас інформації. Це і статті від найкращих богословів, це і в нас є богословська критика, апологетичні статті, авторські статті від прохідних фахівців в сфері інформаційно-психологічної безпеки та інші. Також у нас є блоки з корисними книгами по протидії маніпулюванням та по новітнім нетрадиційним культам. Також ми помістили на наш блог відеоролики популярні по сектам, фільми, які демонструють діяльність деструктивних культ не лише в нашій державі, а й по всьому світу. Тобто це пізнавальна інформація, плюс сайт наш готовий до спілкування. У нас є розміщена електронна пошта, на яку ви можете звертатися з приводу своїх пропозицій щодо діяльності нашої сайту, розміщення матеріалів чи взагалі спілкування з даною проблематикою сайту. Будь ласка, заходьте, дивіться, буду радий відповісти на всі ваші запитання.
Також я заохочую наших радіослухачів до передчасного такого активного руху. Я маю на увазі, якщо вас зацікавить якесь питання в часі розповіді нашого сьогоднішнього гостя, то можете відразу телефонувати. Гадаю, що вичерпну відповідь ви почуєте для себе. Будь ласка.
Так, сьогодні ми хочемо, якби з командою своєю вибрали тему для розмови про діяльність харизматичного руху в Україні. Щоб зрозуміти суть віровчення харизматів, слід перш за все звернути увагу на саме слово, від якого походять терміни харизмат та харизматичні. Взагалі, харизма в перекладі з грецької – це милість, благодать, божий дар. Тобто означає наділеність якоїсь особи, харизматичного лідера, пророка, проповідника, вождя, якостями надприродності, винятковості, непогрішимості в очах прибічників чи послідовників. Харизмати вважають, що носієм харизми є проповідник, оскільки він демонструє своє володіння дарами аж до здатності зцілення. Значне місце у практиці харизматів займає також глосолалія. Це термін для позначення розмови віруючого з Богом, тобто незнайомими таємничими ангельськими мовами під впливом від нього Духа Святого. Засобом досягнення говоріння мовами є так званий особливий тип колективної молитви, що вводить віруючого в стан крайньої екзальтації або трансу. Глосолалія зараз надзвичайно практикується новими харизматичними та деструктивними культами. Чому? Коли людина потрапляє у стан з такої таємничості, вона відчуває себе частиною якогось надприродного, надзвичайного світу, ієрархії зовсім іншої. І зараз дедалі більше лідерів харизматичних рухів цим користуються. Чому? На даний момент наша держава полягає перебуває у стані воєнних дій активних і відбувається трішки занепад моральний населення. Велика кількість людей втрачає свою роботу, тобто йдуть зменшення заробітків, морально якби упустошення населення. Цим користуються харизматичні лідери, які пропонують людям без жодних зусиль, без жодних думок, просто прийти до них, отримати благодать Божу, отримати все, чому їм не вистачає в житті, знайти своє щастя. Саме ось на такі моменти ставиться акцент лідерами харизматичних рухів. Тобто кульмінаційним моментом ось діяльності харизматичних церков – це є залучення людини в віртуальну реальність. Тобто коли людина повністю відмовляється від свого попереднього життя і потрапляє в діяльність харизматичного культу.
Питання вже назріло, так. І як на вашу думку, як також людини віруючої, чи можливий цей феном в якості позитивній, саме гласолалію маю на увазі, бути присутній в традиційних церквах, в якій присутня благодать Божа, які присутні предання апостольські, котре збереглося до наших часів, чи можливий цей феномен якби в практиці і в позитиві, як я сказав вже?
Так, якщо ми повернемося до теорії, так, то говоріння мовами вважається якби кульмінацією моменту хрещення Духом Святим, тобто свідченням Його живої присутності в молитовному зібранні, актом безпосередньої зустрічі з Богом, виявом Божої благодаті. Говоріння мовами, як свідчення хрещення, відбувається лише один раз і може практикуватися постійно в релігійному житті, якщо це не шкодить діяльності життя людини.
Тобто,
якщо ми беремо, наприклад, діяльність у традиційних церквах, це одна діяльність. Але якщо цим користуються деструктивні культи, які використовують гласолалію у своїх фінансових, економічних потребах для залучення людей, для їхнього привернення в культи, звичайно, що з цим потрібно боротися.
Дякую за відповідь.
Наступне. Харизмати розрізняють 5 типів молитви. Перший тип – це прохання, завдяки якому людина може отримати від Бога все, в чому вона має потребу. Щоб прохання виконалось, потрібно дуже точно, максимально конкретно визначити в молитві, що саме необхідно отримати від Бога. Ось по такій простій формулі діють харизмати. Ну, що, по суті, для людини треба? Простота викладення, так? Їй нею маніпулюють. Їй вкладають, запрограмовують думку про те, що ось вона у спілкуванні зі своїм харизматичним лідером в молитві прохання попросить, і вона все отримає. Лідер її підтримує, вона віддасть йому свої гроші, він за неї помолиться, отримає все, що їй потрібно. Друге – це клопотання. Молитва, в котрій можна попросити в Бога щонебудь для іншого, в якому місці він не перебував. Вона часто використовується в молитовному зібранні для консолідації громади і психологічної підтримки віруючих, які потребують допомоги. Ось тут я хотів би відзначити такий цікавий момент, що часто практикуються у діяльності харизматичних церков так звані групові зібрання вдома. Харизматичні лідери відправляють своїх послідовників та прибічників для спілкування на таких неофіційних засадах, тобто навіть не у приміщеннях, не у місцях їхнього офіційного зібрання, а ось створюють таку дружню атмосферу, коли людина відчуває, що вона комусь потрібна, коли про людину спіклуються, коли людині є з ким про що поговорити, вона може відкритись їм, поділитися своїми проблемами, тобто викликають у людини довіру. Якщо людина їм довіряє, зрозуміло, що вже частинка якби діяльності людського мозку перебуває в їхніх руках. Далі проводяться вже звичайні схеми нейролінгвістичного програмування, маніпуляцією свідомістю та решта якби психологічних механізмів маніпулювання свідомістю людини. Третій та четвертий типи молитви – це посвячення та помазання. Молитви, яку повторює за пастором той, хто вирішив вступити до церкви харизматів. Тут є важливий момент, тобто людина перед тим, як вступити, відбувається це під час першого ж відвідування наприкінці молитовного зібрання. Зазвичай пастор покладає руки на голову неофіта і просить просходження на нього Духа Святого. Таким чином, будь-хто, хто приходить до церкви в перший раз харизматично, відчуває на собі так звану винятковість. Тобто людина ж раніше не була, не відвідувала цей харизматичний культ. Тут вона бачить, що сам пастор підходить до неї, кладе їй руку на голову і каже: «О, Господи, там зійди на неї, на нього». Так, насправді це все дуже просто робиться. Тобто у харизматичних лідерів працює хороша система агентурна. Тобто є велика кількість людей, які займаються саме діяльністю підготовки до проведення богослужіння. Якщо ми звернемо увагу, а на нашому сайті є матеріали, про діяльність харизматичної церкви, можете з ними ознайомитися, що служба в харизматичній церкві – це надзвичайна композиція із поєднання музики, кольорів, різноманітних форсованих подій, залучення великої кількості музики, звуків, залучення популярних якби деколи артистів. Це масові співання. Ну, якщо ми візьмемо технологію, з якою проводяться, то загальні молитовні зібрання церкви харизматів проводяться, як правило, в неділю, коли людина має змогу її відвідати, звичайно, що у великих орендованих приміщеннях, залах кінотеатрів, будинків культури, актових залах. Спочатку відбувається так зване пісенне прославлення, 40-60 хвилин, коли людина входить в так званий стан емоційного трансу. Вона виходить зі своїх житейських проблем, тобто неділя, ранок, людина забуває про проблеми на роботі, проблеми в сім'ї, вона співає, вона відчуває себе піднесено і, тобто, готується вже до сприйняття інформації. Ось коли людину підводять до так званого емоційного з цього моменту переходу, виходить наш проповідник. Часто, чому харизма? Харизмою повинен володіти однозначно культовий діяч такої церкви. Чому? Саме на харизмі є основа діяльності його секти. Яким чином? Тобто людина виходить і вже самим своїм тільки виглядом вона змушує людину їй вірити. Якщо ми візьмемо діяльність Володимира Мунтяна, який себе називає 13-тим апостолом, ми одразу бачимо цю появу. От звернете увагу, у нас є також відео на сайті, де він з'явився на своєму служінні на мотоциклі, де він з'являється в надзвичайних образах, в дорогих костюмах, він з'являється під класну музику. Тобто у нього працює цілий маркетинговий відділ, який займається тим, як він має бути одягнений, яким чином, що на ньому має бути, що він має говорити. Тобто це цілий комплекс спічрайтингу, цілий маркетинговий комплекс дій, які змушують людину вірити ось цьому харизматичному лідеру. І знову пісенне прославлення, молитва про клопотання, молитва в дусі. Потім розпочинаються особисті свідчення, які є на 90% майже завжди проплаченими, так? Коли людей з залу виводять, і вони в надзвичайно емоційній формі, з довірою і сльозами на очах розповідають про їхнє надзвичайне зцілення від рук лідера. Хрещення в дусі, і наприкінці вирішуються організаційні господарські питання. Тобто, коли людина відчула вже повне піднесення, ослаблення, наприкінці з'являються технології, за яким і виманюються якби кошти у населення. Як це робиться? Людині називається так звана гарантія його молитви, що коли людина передає свої кошти саме в церкву, вона отримує гарантію виконання своєї молитви. Без цього неможливе виконання його молитви про клопотання, неможлива молитва самого лідера харизматичного руху про віруючого. Без цього ніяк. І
людина... Вони на щось посилаються, коли говорять про ці пожертви, там якесь посилання на це є, ну там десятина.
Так, ну десятина, тобто вони так використовують часто просто десятина, просто деньги та гріха, дайте їх Богу, там, або ми помолимося за вас, або це просто якби загальна пожертва. Якщо ми візьмемо богослужіння Мунтяна, він часто практикує ось такий психологічний момент, коли виноситься на сцену велика сума грошей, тобто особистих, якби, да, церковних, і люди бачать, як це ось наш лідер пожертвував таку велику кількість грошей Богу, а я буду бідніший. І люди в прості, якби, сміттєві ящики кидають свої кровно зароблені гроші, які можна було витратити на свою сім'ю, дітей і так далі. Для того вони знаходяться під пилом. То потрібно розуміти, що до моменту, якби, фінансового вже людина знаходиться в повному емоційному трансі. Вона готова віддати все, аби отримати зцілення і жити в слові. Тобто означає, ну, повністю підпорядковуватися певним установкам через вимовлене слово. Включення людини в це співтовариство відбувається двома шляхами – через ритуал і реалізацію дарів. Трапляється таке, що харизматичні рухи пропагують те, що люди можуть реалізувати там свої професійні якості, наприклад, так? Якщо людина була колись там, наприклад, журналістом, так? Людина в минулому якби житті була, ну, тобто, володіла якоюсь професією, так? Церква їй дасть можливість їх розвивати там. В цьому плані для цих чужий світ, вони розуміють, що в минулому житті вони були там, наприклад, так, мали якусь професію. Але тут вони всі свої навички, якості, вміння можуть реалізувати в повністю для них новому світі. Тому що за декілька богослужінь харизматична церква для людини стає повністю чимось новим. реальною, якби віртуальною реальністю. Харизматичний рух виробив декілька рівнів ритуального включення. По-перше, це так званий фоновий рівень, це регулярні служіння екстатичного плану. Це допінг для віруючого, і без якого він довго існувати не може, оскільки саме в цьому стані відбувається безпосереднє спілкування між Богом і людиною. Молитви можуть затягуватися на багато годин, супроводжуватися обов'язковим постом, тобто фізично підтримуватися, коли людина перебуває в стані посту. Плюс це і молитовне умиротворення, воно викликає у людини притуплення об'єктивного мислення. Коли людина знаходиться в фізичному опустошенні, так, при цьому постійно, монотонно висловлює одні ті ж самі тексти молитовні, в неї притуплюється сприйняття об'єктивної реальності. І застосовується весь відомий, апробований різними релігійними системами, арсенал, практика, яка властива як шаманізму, так і християнському аскетизму. Тобто поєднання африканських якихось сект, шаманів, так, для нормальної об'єктивно мислячої людини взагалі незрозумілих, поєднання з аскетизмом, з так званими там коледжами миротворення, так, з спілками одухотворення і так далі. Плюс те, що я вже згадував, ще один якби момент ритуального включення можна вважати ось ці домашні групи, де крім того молитовного екстазу практикуються каяття і передавання Богу життєвих проблем кожного члена групи. Ось тут я хотів би ще відзначити, що при цьому каятті агентура харизматичної церкви робить для себе певні висновки, тобто шукає ось цю точку впливу. Людина, от вона підсвідомо покаялась, якби так, вона розказала про всі свої проблеми, там думає, що от вона якби помилилась Богу, передала довіреним людям. Насправді для представників церкви, для цих агентів, це вже є точка впливу, на яку вони потім будуть давити. Тобто, якщо людина в своїй молитві там згадала про своїх там проблеми у дітей, проблеми на роботі, ось це буде її точкою впливу. Тобто є моменти, коли ця інформація передається лідерам. І ось для ось такого реального живого контакту створюється сприйняття, знову ж таки, віртуальної реальності, коли лідер харизматичного руху і сцени промовляє на весь зал прізвище, ім'я цієї людини і каже: у тебе там проблеми з сім'єю, так? У тебе там проблеми на роботі. І це дійсно правда. Людина встає в молитовному екстазі. Тобто, чому я говорю 90%? Щось 10% – це частина якраз ось таких діянь, коли реально людей за рахунок ось такого простого механізму роблять із них цілих героїв богослужіння. Тому що людини потім, от якщо ми ще згадаємо, попри діяльності ось в самому залі, відбувається ще маса зцілень за межами залу. Якби агенти працюють, харизматичний лідер працює далі. Одержувати і реалізувати божественні дари – це знак визнання тебе Богом як свого, можна тільки всередині церковної системи. Ось тут суть в чому зводиться, що людина при особистій молитві вдома не може отримати всього того спасіння так званого, чи отримання дарів, які вона може отримати в церкві. На цьому робиться величезний акцент, що знаходження дарів, власне, відрізняє харизматів від протестантських течій. Про дари я ще згадаю. Ось саме цей паралельний світ приваблює все нових і нових людей. Тобто знайти живого Бога і довідатися про живого Бога, це для них стає основною метою. Ну, таким чином, я хотів би виділити якби такі найважливіші положення діяльності харизматів, їхньої догматики. Перше – це вчення про харизму, тобто богообраність лідера. Друге – це вчення про хрещення Духом Святим, вчення про отримання 9 дарів Святого Духа, вчення про найважливіший із дарів говоріння мовами, те, що ми згадували, вчення про надприродне підтвердження, вчення про покладання рук від сходження Святого Духа, вчення про громади як колективний носій харизми і вчення про повернення до джерел раннього християнства.
Тобто, а що це мається на увазі, повернення до джерел раннього християнства? Відновити?
Те, що, так, що зібрання ось такої харизматичної громади, це якраз є прототипи тих релігійних зібрань, які були раніше. Щось така умиротворена бесіда, там, без, ну, тобто з емоціями, це все є раннє християнство для них.
Раз ми зупинилися вже на секті Мунтяна, всім нам відомі, в мене виникло бажання, яким способом їм виходить привабити таку велику кількість людей і молодих людей, бо знаємо, що наскільки зараз молодь скептично ставиться до взагалі до будь-якої релігії, неважливо, що це за релігія є. Тим не менш, ми бачимо повні зали, переповнені зали, і ну вже там методи ми вже чуємо, якими способами їх приваблюють туди. Але я, наприклад, пам'ятаю, коли в селі в моєї там бабусі, моїх родичів, буквально біля хати до садиби приходили люди, там давали такого роду листівки. Яким способом дати відповідь, таку коректну відповідь, як християнина, їм, що це не потрібно вислухати, чи все-таки не варто слухати, бо то там також криється якийсь підвох? Ну, їхню проповідь мала на увазі таку.
Ну, ось дивіться, якщо ми візьмемо порівняння з традиційними церквами, так, що зовсім авторитет харизмата, так, лідера, зовсім не схожий на авторитет ієрархії в більшості християнських конфесій. Чому? Великий вплив на парафіян має, звичайно, що священник, ієрарх, там, архієпископ, єпископ на власних так званих духовних дітей. Але в даному випадку він скований каноном та ієрархією, він не може відступити якби від традиції, тому що всередині якої дії. Якщо він порушить якісь правила, ієрархія має певні механізми покарання аж до усунення від проповідування і так далі. Тобто там анафема і так далі, ну, покарання. В цьому випадку маємо справу з феноменом живого слова всій його багатоаспектності. Пастиря будь-якої харизматичної церкви, особливо про яку я далі продовжу відродження, його нічого не обмежує. Він, ось у нього свій канон, з яким він діє, тобто він сам собі вбирає чітко межі їхнього, якби, його проповіді. Продовжу далі про відродження вже. Харизматична громада, от такий трошки вступ, що це маленька держава зі своїм хазяїним первосвящеником, ідеологією, соціальною структурою, оподаткуванням, економікою. Тут вирішується доля товарів, торгівельних марок, інших питань. Тобто, якщо ми візьмемо по Києву, велика кількість, ми бачимо, реклами Духовного центру відродження, велика кількість робиться в метро реклами напередодні богослужінь. Знімаються.
Такі яскраві, яскраві.
Плюс оренда палацу спорту, плюс інші зали, це був коли стадіон «Метеор» в Дніпропетровську. Тобто ставиться акцент на такій помпезності. І ось тут відродження, ось ми бачимо цю всю структуру. Тобто є хазяїн-первосвященик, бізнесмен, так, який це всім займається. Певна ідеологія у відродженні є своя, яку вони перейняли в багато в чому від посольства Божого Сандея Аделаджі. Соціальна структура, тобто чітка ієрархія визначена, де є перші помічники Мунтяна, люди, які відповідають за фінансову частину, за діяльність домашніх груп, за діяльність коледжів їхніх для молоді, тобто це делегування повноважень, чітка соціальна структура, оподаткування, економіка, тобто цілі фінансові відділи, які ведуть обліки пожертв. Ну, ось так от. Взагалі у світі зараз нараховується близько 400 мільйонів харизматів, і богослужіння, як ми вже згадували, всім в них супроводжуються з такими загальними поняттями. Це музика, пісні, танці, своєрідні театралізовані вистави, плюс це масові заходи психофізичних технологій. Ось саме масові заходи психофізичних технологій – це якраз є і служба Духовного центру відродження. Починаючи ось з 90-х років 20-го століття, так, коли ось був такий занепад, тоді моральний, ще один після розвалу Радянського Союзу, саме з тоді почався і зараз спостерігається зростання кількості різних релігійних організацій. Граючи на почуттях і просто забобонних людей, лідери подібних сект пропонують нашим співвітчизникам, громадянам, які попали в біду, врятувати душу, очиститися від злих духів, знайти справжню радість, світлі речі. Зрозуміло, не просто так, так. Спочатку це все безкоштовно, часто просто прийдіть, відвідайте, послухайте, отримайте там безкоштовну інструкцію, як зробити себе щасливим. Прочитайте нашу книгу про те, як досягти успіху в житті. Тобто людині дарують щось, вона відчуває себе потрібною і починає помалу входити. Ну ось секту я не назву навіть відродження, я її назву фінансово-релігійна організація, можна так сказати. І лідер, який переховується під псевдонімом Володимир Мунтян. У 2002 році в Дніпропетровську була заснована ця організація. Він автор численних проповідей, книг, телепрограм, онлайн-трансляцій. Тобто вони зробили з точки зору маркетингу та веб-дизайну чудовий сайт. можна його назвати чудовим, так? Дійсно, приємний дизайн, людина заходить, вона вже хоче молитися, так? Ти заходиш, бачиш цю онлайн-трансляцію, бачиш відео, які випадають, бачиш чудові там рисунки, все, тобто все чітко пропрацьовано, психофізичні моменти чітко випрацьовані. Людина візуально вже майже стає адептом церкви. Сам Володимир Мірчевич, він уродженець Дніпропетровська, за національністю молдаванин. Спочатку він був п'ятидесятником, після пішов харизмати. Багато хто з наших слухачів, я думаю, бачили матеріали, відео, телематеріали, на нашому сайті вони є, ви можете також їх переглянути, що, за даними міліції, Мунтян відбував трирічний термін у 10-й спецколонії Кривого Рогу, судили його за 2 статтями – крадіжка та шахрайство. У 98-му році він прийшов до спасіння Божого, став 13-м апостолом і заснував церкву Відродження. Тому зараз дізнатись, впізнати в колишньому,
Будемо називати речі своїми іменами.
Зеку, так. Я думаю, слухачі всі розуміють, що тут не йде мова про якісь моральні принципи. Це дійсно зек, який став солідним бізнесменом і заробляє на віруючих, по суті. Продовжу про діяльність його секти. Зараз велика кількість його адептів з'явилася на переломі, ось тому, якщо ми згадаємо, закритті посольства Божого, коли велика кількість адептів перейшла до Мунтяна. А ось наділення Духом Святим для Мунтяна робив саме Сенде Аделадж, якщо ми згадаємо. Тобто тут навіть можна провести такі дійсно паралелі про діяльність цих двох, на перший погляд, зовсім незалежних якби церков. У грудні 2012 року Володимир, його дружина Вікторія, відзначали своє 23-річчя. Зараз цього року у них 25 років їхнього сімейного життя. І виховують вони 3 дітей своїх власних, попри те, що багато з дітей адептів його церкви перебувають у надзвичайній фінансовій скруті, я думаю, і страждають через те, що їхні батьки відвідують цю деструктивну секту. Відродження розпочало і поклало початок в Україні. Ось діяльність, в чому була новинка, так? Діяльність у цих своїх домашніх групах. І оголосили тоді вони початок тримісячного циклу від прокляття до благословення, мета якого – провести кожну людину через етапи духовного зростання в домашніх групах. Кожен християнин і новонавернена людина, проходячи цей трьохмісячний курс, буде проходити шлях від прокльонів до благословень. Проста формула, так? Що треба? 3 місяці часу записатись, і все, ти від прокльонів стаєш благословенним.
Це мається на увазі коледж, котрий він проводить, чи це щось інше?
Це програма, це ще до коледжа було. Коледж з'явився пізніше. Ось це були перші його напрацювання у сфері залучення адептів новими способами. Ось це були механізми, які він втілив першим. Благословення для кожного віруючого – це служити Богові, проклонятися йому, винувати діла диявола в житті людей, тобто стандартний набір фаз, через які людина може спастися. Володимир Мунтян, звертаючись, казав, що завдяки новому откровенню в домашніх групах церква перейде на новий рівень і вже найближчим часом буде зібрано величезний урожай врятованих душ. Дійсно, його слова справдилися. Домашні групи подіяли, поклали початок створенню, про які ви вже згадали, Максиме, коледжів, де йде велике залучення адептів саме молоді. Великий акцент агенти відродження ставляться саме на молоді. Тобто залучається все більша кількість молоді, так живого м'яса. Молодь, яка ще не може достатньо чітко навіть видобудувати думки. Я не вже говорю про те, що об'єктивно оцінювати події, які відбуваються в сучасному світі, так? І вони часто підпадають від цей пагубний вплив, коли ліньхня лінь перебовує, лінь стає вище за сприйняття об'єктивної реальності. Коли молоді пропонують такий базовий алгоритм, так? Прийди до церкви, помолись за себе, за своїх рідних, все буде добре. Проблеми в навчанні, нічого страшного. Приходь в неділю, все буде класно. Ще якісь там проблеми, не можеш почати свій бізнес, треба робота. Трьохмісячний цикл, приходь, все, від прокльонів до благодаті. Тобі поможе пастор, все буде добре.
Тобто такими рецептами пустими, по суті, розкидаються. І який відсоток клює на такий обман?
Відсоток надзвичайно великий. Чому? Тому що люди зачасту просто хочуть швидкого вирішення своїх проблем. Тобто так, ми якщо візьмемо таку схему, так, що є в людини задум, так, є в неї дії і мета. І часто другі пункти люди забувають робити і хочуть якнайшвидше забратися від задуму, якихось своїх планів, ідей. Ну, ми будемо говорити так, своє там покликання в житті, успіх на роботі, в сім'ї. Ну, тобто, ось ці мирські проблеми, звичайні, загальні. Тут мова йде про те, що якщо ми візьмемо, наприклад, традиційні церкви, так, часто людей, і це ні для кого не новина, приводить якась біда. Так, людина, коли щось сталося там зі здоров'ям ближнього, з власним здоров'ям, якісь проблеми, її приводять туди. А от тут людині демонструють механізм, коли в тебе може бути так все добре, але ми зробимо ще краще. Тобто людині на ось цих усталених поняттях нею грають.
Я припрошую, ще в мене назріло питання. Як, наприклад, в практиці вже так, да, батькам розпізнати, що їхня дитина попала вже в тенета цієї зловіщої секти? Які симптоми можуть проявлятися? Як батькам попередити от вже більш глибшому проникненню до цієї вже, так кажемо, вже далеко не позитивної ситуації? Якщо що за симптоми можуть проявлятися це на лице?
Ось тут я згадаю початок нашої розмови, це психофізичні ось ці прийоми. За допомогою психофізичного прийому та гіпнозу, так званого, який давно вже в Україні, до речі, заборонений законом, людина потрапляє дійсно в стан так званого напівнаркомана, коли людина не може без відвідування церкви, коли їй потрібна доза, їй потрібна ось ця молитва в дусі, їй потрібна групова молитва, вона хоче молитись, кричати, висловити свої емоції. Коли людина, ось ще варто відзначити, це незадоволеність своєю реальністю. Коли дитина приходить додому, так, її там вона стає нервовою, її лякають чужі люди. Так, от часто батьки дітей, які є адептами, діти, яких є адептами, вони можуть почути: та що ти там знаєш? Там пастор краще скаже, іди краще там до церкви, помилися, все буде добре. Ти там, в мене стільки проблем, то що ти не водила мене раніше до церкви. У мене все погано в житті, того, що чого ти раніше не прийшла до церкви. Зараз пастор є, в мене все буде добре. Це ти у всьому винна. Тобто людину вже в самій церкві скеровують на те, що вона має залишити своє попереднє життя і перейти в цю нову реальність. Ось цей отут поєднання йде ось те, що я говорив, аскетизму. Тут аскетизм проявляється в тому, що людина має відмовитися від себе попереднього. І тут вже є всі якби ознаки. Тобто так, відстороженість, залякуватість, тобто відмова спілкування з друзями, замкнутість, читання великої кількості релігійної літератури, проведення великої кількості часу в молитвах, відлучення на довгий час, вечірній період часу, тому що діяльність домашніх груп і часто, ну і богослужіння, само собою, вихідні дні, вони проводяться якби в вечірній час. І тут також варто на це звертати увагу. Плюс те, що я вже говорив, тобто молоді люди стають дедалі більше схожі як наркомани.
А що робити батькам, коли вони переконали, що насправді вже критична ситуація, треба щось робити? Що їм робити найперше?
Так, батькам потрібно одразу ж дослідити це питання. Тут може бути два підходи. Це або просто так звана, може бути там, ну, підросткова депресія, так, звичайно, там, любов перша, так, ну, тобто, різні моменти, які можуть це затуманювати. Але, однак, якщо проявляється те, що я говорив, тобто, це духовна література, там, буклети, це все акцентування на якихось релігійних ознаках, тут негайно потрібно звертатися до спеціалістів. Я поясню, чому. На перший погляд, приналежність, ну, що тут такого, да, батьки, ну, ходить собі до церкви, дехай ходить.
Не п'є, не курить, як він скажуть.
Ну, дурньої немає, це, да, що там, це ж краще, ніж там буде ходити на колодці десь в підвалі. Ну, хай собі до церкви ходить, ну і ходить, каризниця, чим він там займається. Собі приходить, радий, йде радий. Ну, толку що, потім покричить, де успокоїться. Да? Насправді, це вже звичайний рівень психофізичної хвороби, це вже розвиток. Тобто людина починається, в неї змінюються сталі поняття, у людини змінюються принципи, її погляди на життя. Тобто їй дається психофізична установка вже, її запрограмовують під діяльність церкви. Тобто вже рупором діяльності в житті стають не батьки, не друзі, ні університет, школа і так далі, а стає лише церква, релігійна громада. І тут обов'язково потрібно звертатися на перших порах до спеціалістів, саме на початку виявлення.
А хто ці спеціалісти?
Цими спеціалістами є психологи, тобто психотерапевти, які на перших, саме при перших проявах можуть дитину витягнути з тенет ось цього, ну, якби, харизматичного рабства, ну, взагалі, сектантського рабства, тому що потім при все більшому входженні вона себе відчуне, якби буде відчувати все дедалі більше так званим унікальним адептом, так? Вони всі себе вважають унікальними в чомусь. Тому що, якщо ми візьмемо богослужіння в традиційних церквах, так, ну, немає такого зосередження там уваги на особистісних якихось там ознаках, так? Тобто немає ось такої
роботи. Тобто рівність,
роботи.
Постійна рівність, так,
так, яку
церкву традиційно.
Встановлюється ось цей духовний рівень того, що ми всі релігійна громада, ми всі одне ціле, ми всі маємо рухатися вперед як одне ціле, тобто як кулак, ми маємо триматися один за одного. І тут з'являється от... Я тут трішки відкинувся від теми, що багато харизматичних церков взагалі використовують аморальні методи, тобто це так звані сексуальні школи харизматичного напрямку з'являються, де діти туди потрапляють, ці тенети, де через фізичне умиротворення людина відчуває своє блаженство. Різного напрямку, секти такого напрямку є, і це все закінчується надзвичайно жахливими наслідками, тобто і самовбивствами, і вбивством своїх рідних, вбивством друзів. Тобто людина просто стає чіпом, роботом, який готовий до виконання. Все, людина запрограмована, вона виконує свою діяльність. І тут важливо те, що батькам потрібно знати, що таке секти, які вони технології використовують, чим вони маніпулюють. Для цього виникла ця громадська ініціатива, я ще раз повторюю, наша організація не є комерційною. Ми не працюємо на жодну релігійну громаду. Ми не є і не отримуємо гроші від релігійних керівників, від державних організацій, від комерційних структур. Наша основна і головна ініціатива – це розповісти громадянам України, що собою являють харизматичні рухи в Україні, секти в Україні. Тому що досвід показує, що саме незнайомство і необізнаність людей із їхніми технологіями, тобто нас саме на перших порах там, так? От якщо ми візьмемо мормонів, які пропонують пройти Оксфордський тест, який насправді до Оксфорда взагалі ніякого там відношення немає, а людина хоче знайти своє пізнання, купляє книжку Рона Хаббарда «Діанетика», там її читає цей маразм, так? І розуміє, що ось це те, що я шукав, де просто загальними фразами пояснюється людині те, що вона так знає. Це вже нейролінгвістичне програмування, тобто там спосіб подачі інформації різної. Потрібно розуміти людям, що над ось цими буклетами, над кількістю цієї релігійної літератури працює велика кількість психотерапевтів, велика кількість спеціалістів, які розставляють ці точки акценту, точки впливу на слабкі, якби, слабкі моменти в житті людини. І цим користуються лідери харизматичних церков.
Ну що ж, я нагадую, що в нас був спецвипуск, котрий скерований був до вас, радіослухачі. Як же ж все-таки рецепт, як же ж не попасти в тенета зловісних сект, котрі нас підстерігають, а тепер дуже і дуже часто. І, зокрема, ми сьогодні розглядали церкву в лапках відродження. Як же ж все-таки спостерігати, як же ж все-таки відстежити і не попасти в тенета, як я сказав, цієї секти. Я дякую нашому гостеві, пану Миколу Кузнєцову. Сподіваюсь, що ми ще зустрінемося з вами в такому ж режимі і продовжимо сьогоднішню тему, тому що, я так розумію, ми не закінчили її ще.
Так, ще раз, шановні радіослухачі, я звертаю вашу увагу, що тема надзвичайно актуальна. Я вас всіх закликаю заходити на наш сайт, знайомитися з матеріалами, взяти участь, активну волонтерську участь у діяльності сайту. Ми готові, відкриті до спілкування. Я дякую Радіо Марія за таку чудову нагоду поговорити на таку злободенну тему для нашого життя, тому що, ще раз повторюю, знайомство з технологіями маніпулювання, знайомство з діяльністю сектами застерігає вас потрапити під цей пагубний вплив. Тому знайомтесь, цікавтесь, запитуйте, будемо раді всіх бачити, чути. Дякую за увагу ще раз і до наступних зустрічей в радіоефірі Радіо Марія. Дякую.
Дякую вам. Отже, будьте обережні і пильні.